зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Партиите предлагаат ветинг како контрола на функционерите во врска со користење на наркотици. Експерти велат дека тоа е абсурдно. Македонската православна црква чека официјално барање од Српската православна црква за возобновување на разговорите. Доцни носењето на законите кои ќе овозможат социјална реформа. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Председателот на Собранието Талат Џаферија разгледа иницијативата од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН која се однесува на барањето за доброволно тестирање на пратениците во Собранието од наркотици, соопшти денеска Собранието. Оттаму информираат дека во Законот за пратеници, во Деловникот за работа и во Уставот на државата нема правен основ според кој председателот и Собранието би можеле да ја реализираат таквата иницијатива. Председателот Стево Пендаровски денеска ги потпише указите за прогласување на законите за судовите, за управни спорови, за прекршоци и за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на Државната управа. Станува збор за системски закони, чии укази не беа подпишувани од страна на предходниот председател Ѓорѓи Иванов. Европската унија усвои нова законска мерка со која може да бидат казнети одговорните за сајбер напади во земјите членки, како и во трети земји и меѓународни организации. На средбата на министрите за финансии на ЕУ во Брисел беа одобрени мерките за замрзнување на имот, забрана за патување на личности, фирми и државни тела надвор од унијата поврзани со сајбер напади.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Така наречениот ветинг или контрола на функционери во врска со користење на наркотици и учество во криминал и корупција се партиските идеи по случајот со пратеникот Павле Богоевски, за кого беше објавена аудио снимка на интернет. Експерти сепак велат дека ветингот не е можен, бидејќи пратениците легитимитетот го влечат од народот, а постојат и институции кои го прават тоа. Известува Фросина Димеска.
Ветингот повторно се врати во македонскиот политички вокабулар, овој пат преку ДУИ, кои по случајот со пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски најавија таква процедура. Артан Груби, пратеникот таа партија, вели дека разгледувале така наречен ветинг, односно контрола на сите функционери и на оние кои вршат јавна дејност, како што се суди и обвинители, за контрола во врска со користење наркотици, но и учество во криминал и корупција. Ветингот за пратеници не е можен, посочуваат упатените, наведувајќи дека тие се избрани директно од граѓаните, а не се именувани од некого. Во Законот за избор на пратеници пак се наведува дека за да некој може да се кандидира, треба да исполни три услови: да наполни 18 години, да има деловна способност и да не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.
Народот треба да оцени во кампања она дали некој може да ја оваа функцијата, не може да ја оваа функцијата и така натака и така натака. Инаку ова тука кај овие што се избрани, тука пред се треба да проработи институтот оставка.
Вели Борче Давидковски, професор на правниот факултет Јустинијан I. Според него абсурдно испоменувањето на теза друга за пратениците, кое го карактеризира како одење во крајност. А за идејата да се проверуваат носители на јавни функции за учество во криминал и корупција, вели дека во земјава постојат институции кои тоа го прават. Државната комисија за спречување корупција и други надлежни институции.
Ветингот е преиспитување, односно проверка, некаде има стручност да се проверува, нешто како МВР што ги проверува сите дипломи на вработените.
Аудиоснимката со пратеникот од владеачкото мнозинство, а потоа и неговото признание на социјалната мрежа Facebook дека на неа се слушало како договара купување не на кокаин, како што беше презентирано туку на медицинска марихуана, предизвика слична реакција од опозицијската ВМРО-ДПМН. Партискиот порпарол Дим Чарсовски рече дека апсолутно се согласуваат со идејата на ДУИ, затоа сите носители на јавни функции да подлежат на тест за наркотици. ЛДПП, партијата која е дел од владеачкото мнозинство, отиде во спротивна насока од ВМРО-ДПМН. Кои. Оттаму најавија дека ќе достават во собраниска процедура предлог закон за легализација на марихуаната, која сега е легална само за медицински цели. Од СДСМ ги повикаа надлежните институции да го расчитат случајот со, како што рече портпаролот на партијата Костадин Костадинов, незаконското снимање, но и имитување на снимката со Богоевски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската православна црква нема да ги коментира информациите во медиумите дека Српската православна црква бара возобновување на разговорите додека не добијат такво официјално известување. Експерти коментираат дека СПЦ ова прашање сака да го отвори сега, бидејќи стравува од Вселенскиот патриарх Вартоломеј би можел за МПЦ да го примени украинскиот модел. Прилог на Марија Тумановска.
Македонската православна црква се уште нема добиено официјална писмена информација од Српската за евентуално барање за возобновување на диалогот за решавање на спорот меѓу двете цркви. Портпаролот на МПЦ, владиката Тимотеј, не сака да ги коментира ваквите информации во српските и македонските медиуми и вели дека ќе го почекаат официјалното барање.
Ако добиеме таква понуда или таков предлог, ќе се свика седница на архиерејски синод на МПЦ и ќе одлучат. Каква одлука ќе се донесе, тогаш ќе ви биде соопштено.
Овие информации ги објави српскиот весник Политика, кој повикувајќи се на извори од врвот на СПЦ, информира дека прашањето за МПЦ завчера било единствена тема на заседанието на највисокото црковно тело. Евентуалната одлука на СПЦ за возобновување на диалогот се случува откако минатата недела Вселенската патриаршија одлучи да почне да го разгледува барањето на МПЦ за решавање на нејзиниот статус. Упатените велат дека СПЦ ова прашање го отвара сега, бидејќи стравува од Вселенскиот патриарх Вартоломеј би можел да го примени украинскиот модел и за МПЦ, односно дека нема да се чека црквата мајка на МПЦ, која е СПЦ, да ја признае црквата, туку тоа директно ќе го стори Вселенската патриаршија.
Значи, како и да е, прашањето е на проценка, зошто сега тоа прашање се отворено. Во секој случај, одговорот на прашањето лежи во Вселенскиот патриарх.
Вели Цане Мојановски, поранешен председател на Комисијата за верски заедници. Мојановски вели дека сега СПЦ прашањето го отвара од своји потреби и не е сигурен дека диалогот може да заврши со решение на деценискиот спор, но дека на истиот треба да му се даде шанса.
Да не бидеме скептични, секој диалог треба да предпочита или е тоа создавање предпоставки за српските потреби дека тие ве се обидуваат со диалог, а овие не сакаат и така натаму. И диалогот по дефиниција не е лошо решение.
Мојановски не е убеден дека Вселенската патриаршија ќе го признае статусот на МПЦ, но по решавањето на украинското прашање изразува оптимизам дека оваа иницијатива би можела да успее. Вселенската патриаршија нема временски рок за затворање на прашањето. Процедурата за тоа дали Вселенскиот патриарх ќе го подпише томосот за автокефалност на МПЦ може да трае според неговата проценка за тоа дали прашањето кое стои отворено со децении придонесува за јакнење на кохезијата во православието или не. Инаку Српската црква одлука за возобновување на диалогот донесе и пред 4 години и формираше дури и комисија, но разговорите со МПЦ никогаш не почнаа. Македонските владици минатата година одлучија да побараат апелациона постапка пред Вселенската патриаршија со цел признавање на македонската автокефалност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Собранието овој месец треба да ги изгласа законите кои ќе овозможат социјална реформа, а во јуни да почне исплата на повисока социјална помош, вели Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Од граѓанските организации велат дека се доцни со носењето на законите и тоа има голем одраз врз квалитетот на животот. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Новите социјални реформи кои се спас за 400.000 граѓани кои живеат под прагот на сиромаштијата, за жал со месеци остануваат неизгласани во собранието. Владата која посочи дека приоритет е борбата против сиромаштијата, уште во декември минатата година ги усвои законите со кои на граѓаните треба значително да им се зголеми социјалната помош, опфатот со детски образован додаток, а се воведува гарантирана социјална пензија од 6.000 денари. Но овие мерки се уште чекаат да бидат изгласани во собранието, иако се најавуваше имплементација на законите да се случи многу порано, на почетокот на оваа година. Министерката за труд и социјална политика вели дека засегнатите граѓани може да очекуваат исплата на зголемени износи во јуни.
Намалувањето на сиромаштијата во нашата држава, посебно и детската сиромаштија, е приоритет на оваа влада и тоа го покажавме и со интензивното припремање на оваа реформа и со брзото поминување на законите низ владените процедури. Но како и секоја реформа, така и оваа реформа бара преговори, да се слушаат сите засегнати страни, како Сдружение на граѓани, така самите засегнати граѓани, но исто така и политичките партии, сите оние кои што во собранието треба да изгласаат оваа реформа. И јас сум сега сигурна дека во текот на овој месец ќе усвоиме, дека веќе во наредниот месец ќе почне исплатата.
Изјави министерката Царовска, која е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Сашко Јованов од Македонската платформа против сиромаштијата пак вели дека се доцни со носењето на законите и дополнува дека тоа има голем одраз врз квалитетот на животот. Закони кои се дел од ветување и треба да донесат помош и поддршка на сиромашните не треба да бидат мета на одложување, вели Јованов, укажувајќи дека со тие мерки треба да се поддржи голем број од населението.
Овие нови социјални реформи ветуваат многу и токму и затоа граѓаните се во очекување и постојано барем до нас поставуваат прашање кога тие ќе бидат изгласени. Иако се доцни цело време, меѓутоа на последната собраниска расправа беа повеќе од 50 невладени организации, упатувајќи ги фактите и тоа што беа релевантни да овој закон дојдеше на собраниска процедура многу поскоро отколку што стигна.
Со новиот пакет социјални мерки кои ги донесе владата, социјалната помош треба да се зголеми, а се зголемува и опфатот на детскиот додаток и додатокот за образование.
Помнавме дека 4500 денари, тоа е само една милостина која што се дава во моментот за 4-членено семејство збориме. Времено со детскиот додаток треба да изнесува негде до 12.000 денари, разликата е огромна и тоа доведува и до нормално да бидат вклучени во општествените процеси.
Тој додава дека со новите решенија целта не е само да се даде социјална помош, туку некои од овие луѓе понатаму преку центрите, доколку има можност да се вклучат на пазарот на труд. По ова помошта на тие што ќе се вработат ќе биде прекината, а тие луѓе ќе имаат можност сами да заработуваат леб за своето семејство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп го представи новиот имиграцијски план кој предвидува фаворизирање талентирани имигранти со изразени вештини и знаења. Според него, постоечките имиграцијски закони ги дискриминираат исклучителните луѓе и фаворизираат нискоквалификувани лица. Гоце Атанасов.
Председателот Доналд Трамп го представи новиот план за имиграција со кој сака да ги убеди јавноста и конгресмените дека треба да се преструктуира системот на легална миграција во Соединетите држави. Според Трамп, постојните имиграцијски закони ги дискриминираат генијалците и исклучителните луѓе, бидејќи најмногу дозволи за доселување во Соединетите држави, така наречените зелени карти, им се даваат на ниско квалификуваните лица.
Today we are presenting a clear contrast. Democrats are proposing...
Денес ние нудиме јасен контраст. Демократите предлагаат отворени граници, пониски плати и искрено, без законски хаос. Предлагаме план за имиграција кој на прво место ги става работните места, платите и безбедноста на американските работници. Со новиот план се предвидува властите и натаму да доделуваат изброј зелени карти, како и досега, но значително повеќе на исклучителни студенти, професионалци и високообразовани луѓе. Предложениот премин на систем заснован на заслуги би означил драматично отстапување од досегашниот пристап во голема мера заснован врз семејството. Имено според властите сега околу 66% од зелените карти им се даваат на оние со семени и роднински врски, а само 12% на оние кои се талентирани. Исто така ќе бидат разгледани и факторите како што се возраста, знаењето на англиски јазик и понудите за вработување.
Random selection is contrary to American values.
Случаен избор е спротивен на американските вредности и ги блокира многу квалификуваните потенцијални имигранти од целиот свет кои имаат многу да придонесат. Најновиот обид е предводен од зетот на Трамп, високиот советник Џаред Кушнер, познат по неговата тврда линија за имиграцијските прашања и се фокусира врз зајакнување на безбедноста на границите. Сепак, планот не се осврнува врз тоа што да се прави со милионите илегалци кои веќе живеат во земјата, вклучително и стотиците илјади така наречени сонувачи, кои беа донесени во Соединетите држави како деца, што е главен приоритет на демократите. Ниту пак ги намалува вкупните стапки на имиграција, како што многу конзервативни републиканци би сакале да ги видат. Планот се уште не е прифатен од неговата партија, а камоли од демократите, и се соочува со тешка битка во Конгресот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.